γνώμη και από τον κόσμο που λέει εντάξει, είναι μια υπόθεση που δεν συνηθίζεται να συζητάμε και να σχολιάζουμε. Που και εδώ όμως πάλι λένε ότι οι όποιες ποινές, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι οι φερόμενοι 35χρονοι ως δράση αυτής της υπόθεσης είναι όντως, αποδειχθεί ότι όντως έκανε αυτή την πράξη, θα έρθει αντιμέτωπη με μικρή ποινή. Πάμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Στιακάκη, να δούμε λίγο τι προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις υποθέσεις και πόσο σπάνιες είναι στην ιστορία των εγκλημάτων αυτής της χώρας αυτές τις υποθέσεις. Επίθεση δηλαδή με βιτριόλι. Καλή σας ημέρα, κύριε Στιακάκη.
Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα και στα ακροατές.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι που αφορά στις ποινές αυτών των πράξεων.
Ναι. Εδώ η ποινική δίωξη που ασκήθηκε δεν είναι ελαφριά, είναι βαριά. Το ζήτημα είναι κατά πόσο νόμος ταιριάζει στα πραγματικά περιστατικά τα οποία γνωρίζουμε δημοσιογραφικά.
Ναι.
Διότι ουσιαστικά εδώ, αν το δει κανείς ψύχρεμα, θα διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται πραγματικά, νομίζω εγώ, για απόπειρα νόσημα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά για βαριά σωματική βλάβη, σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη. Ο νόμος, όπως την ορίζει, βαριά σωματική βλάβη, είναι ότι όταν προκαλέσει μακροχρόνια αρρώστια ή ακροτηριασμό ή το να εμποδίζει τον παθόντα για μεγάλο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιεί το σώμα του. Εδώ μάλλον είναι να ταιριάζει η περίπτωση αυτή, που δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί με τα γεγονότα αυτά ότι
η πρόθεση ανθρωποκτονίας.
Ανθρωποκτονίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ο εισαγγελέας πάντα αυτή τη βαρύτερη εκδοχή της κατηγορίας ως ποινική δίωξη για να διερευνηθεί, να είναι μέσα στο εύρος δηλαδή ποινικής δίωξης σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
Mm-hmm.
Εάν τελικά καταδικαστεί για σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, η ποινή η οποία προβλέπεται, καταρχήν εντάξει, είναι μέχρι 10 χρόνια κάθεση, είναι κακούργημα. Εάν αποδειχθεί ότι επεδίωκε να προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη, γιατί η απλή βαριά σωματική βλάβη, που δεν την επιδιώκει ο άλλος αλλά την προκαλεί με δόλο, αλλά δεν την επιδιώκει, είναι πλημέλη. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι είναι σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, σημαίνει ότι η ποινή που προβλέπει ο νόμος να επιβληθεί είναι μέχρι 10 χρόνια κάθεση. Αυτή δεν είναι βέβαια καταρχήν μια ελαφριά ποινή, κακούργημα είναι, το θέμα είναι πώς επιβάλλονται και πώς εκτείονται, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
Αυτό τώρα, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, διότι όταν τα ισόβια γίνονται 8 χρόνια ή 19 το ανώτερο, στα 10 χρόνια ας πούμε, πόσο εκτείει κάποιος της ποινής του.
Στα 10 χρόνια ακόμα και αν επιβληθεί, γιατί δεν είναι και σίγουρο ότι σε μια περίπτωση...
Ότι μπορεί να πάει στα 10 και να πάει στα λιγότερα, εννοείται.
Μπορεί να πάει λιγότερα, μπορεί να γνωριστεί μια ελαφριδική περίσταση, που θα μειώσει το πλαίσιο της ποινής πολύ σημαντικά δηλαδή και να επιβληθεί ακόμα και φυλάκιση. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιβληθεί κάθεξη, το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στη φυλακή είναι τα 2/5 αυτή. Έτσι, δηλαδή σημαίνει 4 χρόνια θα παραμείνει κάποιος που καταδικάζεται αμετάκλητα σε 10 χρόνια κάθεξη, ουσιαστικά παραμένει 4 χρόνια στη φυλακή. Αυτό είναι αυτό που προβλέπει ο νόμος.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τη μεταχείριση της περαιτέρω, εάν ασκεί το ποινική δίωξη για σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, που τιμωρείται μέχρι 10 χρόνια κάθεση, με βάση το νόμο άλλες διατάξεις, δεν θα μπορούσε να προφυλακιστεί. Δηλαδή, όπου προβλέπεται για κάποιον ο οποίος δεν έχει εκτελέσει όμοιες πράξεις στο παρελθόν, προβλέπει ο κώδικα ποινικής οικονομίας ότι αν κατηγορείται μέχρι 10 χρόνια κάθεση, τότε δεν επιβάλλεται προφυλάκηση.
Εννοείται αυτή την περίοδο τώρα, μέχρι την απολογία.
Εννοώ.
Ή όταν γίνει η δίκη.
Όχι, μέχρι το δικαστήριο.
Μέχρι το δικαστήριο, ναι.
Τώρα θα πάει στον ανακριτή.
Ναι. Και ήδη πάντως κρατείται, δηλαδή δεν είναι έχει αφαιθεί.
Ναι. Αυτό ναι. Αλλά κρατείται με 3-4 μέρες μέχρι να απολογηθεί. Mm-hmm. Λέμε για μετά την απολογία.
Ναι.
Και μέχρι το δικαστήριο. Εάν η κατηγορία ήταν βαριά σωματική βλάβη, τότε υποχρεωτικά θα έπρεπε ο εισαγγελέας και ο ανακριτής να την αφήσουν ελεύθερη μέχρι το δικαστήριο. Στο δικαστήριο θα μπορούσε να πάει φυλακή, ενδεχομένως μετά, δηλαδή που θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. αλλά καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές τότε, γιατί τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, υπάρχει μια άλλη ψυχολογία όσον αφορά την αντιμετώπιση. Αυτό που σας λέω είναι σημαντικό, διότι ουσιαστικά αυτό που ενδεχομένως θα άκουγε η κοινή γνώμη, βλέποντας ότι μια γυναίκα έχει κάνει αυτή την πράξη και έχει ενδεχομένως προκαλέσει τεράστια σωματική βλάβη και παραμόρφωση και ό,τι άλλο μπορεί μια τέτοια πράξη να προκαλέσει σε έναν άλλο άνθρωπο, και στη συνέχεια να άκουγε ότι
είναι και ελεύθερη μέχρι τη δίκη.
Και ελεύθερη. Ναι. Αυτό δεν θα ήταν κάτι, μια πρωτοβουλία του εισαγγελέα και του ανακρίτη, θα ήταν κάτι το οποίο απαγορεύει ο νόμος να προφυλακιστεί, εφόσον η κατηγορία ήταν βαριά σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονία.
Άρα λέτε ότι αυτή η κατεύθυνση, η απόδοσή της δηλαδή σε επίπεδο κατηγοριών σε ανθρωποκτονία.
Μπορεί να έχει και αυτή τη σκοπιμότητα. Ναι. Ότι επειδή δεν μπορεί να προφυλακιστεί με την προηγούμενη, με την άλλη την εκδοχή, δηλαδή την κατηγορία τη βαριά, ότι βάζουμε απόπειρα για να έχουμε τη δυνατότητα να την προφυλακίσουμε. Αυτά τώρα βέβαια να τα συζητάμε ενώ όσο είναι μια εξέλιξη, αλλά επειδή είμαστε εμείς στο Ηράκλειο και θα γίνονται κάπου αλλού, νομίζω δεν επηρεάζει.
Όχι, να ξέρουμε και με τι ποινές είναι αντιμέτωποι και ποια είναι η πορεία αυτής της διαδικασίας, για να ξεδιαλύονται και οι όποιες απορίες. Γιατί ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει και λέει ότι εδώ έχουμε δει, ας πούμε, σε πολύ μεγαλύτερα εγκλήματα και οι ποινές οι οποίες αποδίδονται ή στο τέλος αυτό που καλείται ο θήτης να.
Ναι. Οι ποινές ορισμένα εγκλήματα είναι πράγματι μικρές ορισμένα.
Ναι.
Όμως επαναλαμβάνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ποινές που απειλεί ο νόμος για κάθε έγκλημα, διότι δίνει την ευκαιρία να κάνεις αυτό που θέλεις, αν το δικαστήριο ουσιαστικά θέλει να τιμωρήσει αυστηρά. Το πρόβλημα είναι πώς εκτείονται αυτές οι ποινές και ότι έρχονται στη συνέχεια διάφοροι νόμοι οι οποίοι λένε ότι, ξέρετε, αρκεί να κάτσεις το 1/3 μέσα ή βγαίνεις με όρους με αυτόν τον τρόπο
ή έρχονται νεότεροι νόμοι για αποσυμφορήσεις σοφρονιστικών ιδρυμάτων και πάει λέγοντας.
Γιατί στην Ελλάδα, όταν λέμε, ας πούμε, μία ποινή, δεν την εννοούμε πραγματικά. Αν την εννοούσαμε πραγματικά, οι ποινές θα ήταν μεγάλες.
Ναι.
Αλλά όταν λέμε, ας πούμε, 5 χρόνια φυλάκιση, ουσιαστικά δεν μιλάμε για 5 χρόνια φυλάκιση. Και μέχρι και πρόσφατα, ας πούμε, ουσιαστικά εξαγοραζόταν όλες οι ποινές τη φυλάκιση και μέχρι 5 χρόνια. Ή όταν λέμε για κάθεση και μπορεί να πας να δικαστείς 10 και να σου πει ελεύθερος μέχρι το αφετείο. Σε συνέχεια έρχεται το αφετείο και σου μειώνει την ποινή. Η αίσθηση ότι και οι υπερβολικές ποινές δίνουν και στους δικαστές την εντύπωση ότι, μα τώρα θα βάλουμε για αυτό το πράγμα 15 χρόνια, θα βάλουμε αυτό. Δηλαδή η υπερβολική αυστηρότητα και στις ποινές που ρευόνται στον νόμο, καμιά φορά δεν είναι για καλό. Γιατί αυτή η υπερβολή κάνει το δικαστή να είναι επιφυλακτικός για το πώς θα επιβάλλει μια τέτοια ποινή.
Ναι.
Και αυτό νομίζω είναι και ο λόγος που έδωσε και τη δυνατότητα ακόμα και στην ανθρωποκτονία να μην επιβάλλεται ισόβια κάθεξη πάντα, αλλά να έχει την ευκαιρία να επιβάλλει και πρόσχερη κάθεξη το δικαστήριο. Σας λέω ότι δεν είναι τόσο η αυστηρότητα του νόμου, είναι όσο ο τρόπος που αυτή τη στηρίζονται και τα δικαστήρια και στη συνέχεια οι νόμοι που δίνουν τη δυνατότητα για εφόρων απόλυση συντομότερα.
Mm-hmm.
Αλλά εδώ, στη συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί ένας ο οποίος θέλει να σκοτώσει πραγματικά δεν θα επέλεγε ένα αυτονόητο αυτόν τον τρόπο να το κάνει. Δηλαδή, μέσα αυτή και πόσες πιθανότητες είχε να το πετύχει με αυτόν τον τρόπο και με κάποιον άλλον. Η πρόθεσή του και ο σκοπός του ήταν να
βλάψει.
Αυτό που έχει, είναι και συμβολικός αυτών των πράξεων ο χαρακτήρας. Είναι πέραν το ότι προκαλεί μεγάλη σωματική βλάβη και παραμόρφωση και αυτό έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ότι εκφράζεται κυρίως κατά γυναίκας και κατά της έχει και ένα σεξιστικό χαρακτήρα, ακόμα και προέρχεται από γυναίκα, ότι αυτό που είναι η αιτία, δηλαδή η εμφάνισή σου, την οποία χρησιμοποίησες για να μου πάρεις τον άντρα ή για να με βλάψεις όπως το βλέπει, ας πούμε, μια γυναίκα ή κάποιος άντρας μπορεί να το κάνει σε μια γυναίκα, που τον εγκατέλειψε και αυτό θεωρεί ότι αυτή κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή τιμωρήσει με το χειρότερο τρόπο, με το να δημιουργήσει πρόβλημα στην εμφάνισή της. Αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά αυτή η πράξη. Και δεν είναι ένα μαχαίρωμα το οποίο, ας πούμε, θα σε κάνουν σε στείλουν στο νοσοκομείο και μετά θα βγεις από το νοσοκομείο και θα είσαι όπως πριν. τώρα δεν θα είστε ποτέ όπως πριν. Δηλαδή θα είστε...
Αυτού του τύπου τα εγκλήματα, κύριε Στιακάκη, στα χρονικά, ας πούμε, τις νεότερες ιστορίες της χώρας μας.
Εδώ στην Κρήτη εγώ δεν θυμάμαι να έχω.
Ναι. Συνήθως έχουν πάντως πρωταγωνιστές το ίδιο φύλο, δηλαδή είναι από γυναίκα σε γυναίκα.
Από ό,τι έχω ακούσει είναι συνήθως ναι. Είναι δηλαδή εκδίκηση από ερωτική αντιδηλία. Αυτό το πράγμα είναι, γι' αυτό στρέφεται και κατά γυναίκα. Δηλαδή κατά ενός άντρα δεν θα ήταν η πράξη, δηλαδή την εμφάνιση της γυναίκας, γι' αυτό μίλησα για σεξισμό.
Ναι.
Την εμφάνιση της γυναίκας προσβάλλει αυτή η ενέργεια.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ άσχημη και καταλαβαίνω τα κίνητρά της, αναγκαστικά, λογικά δηλαδή όπως τα σκεφτούμε, έχουν να κάνουν με την εμφάνιση, δηλαδή την συμπεριφορά μιας γυναίκας την οποία κάποια άλλη θέλει να καταστρέψει γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αιτία. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι αυτό είναι αιτία, το ότι υπάρχει σαν γυναίκα και είσαι εμφανίσιμη είναι η αιτία του κακού, δηλαδή ό,τι χειρότερο μπορεί να σκεφτείς. Δηλαδή, βάζουμε ας πούμε ότι οι άνθρωποι εξαρτώνται και είναι η εμφάνισή τους ας πούμε. Που αν αυτή την καταστρέψουμε, καταστρέφουμε την ύπαρξή τους.
Ναι.
Αυτές είναι παροχημένες, θλιβερές αντιλήψεις ας πούμε, τις οποίες δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν γιατί είναι ακόμα τα πρότυπα τα ίδια. Δυστυχώς, παρά το πέρασμα των δεκαετιών, τα πρότυπα είναι, δηλαδή η εμφανίσιμη γυναίκα, ο εμφανίσιμος άντρας, δηλαδή όλα τα θεωρούν ότι εκεί...
Είναι η αιτία του κακού, είναι η πηγή. Παροχημένες αντιλήψεις σε ένα σύγχρονο πεδίο, κύριε Στιακάκη.
Ναι, γιατί αργούν δυστυχώς να εξελιχθούν οι ανθρώποι, δηλαδή κάτι που αλλάζει για να αφήσει το στίγμα του και την περιφορά των ανθρώπων που περάσουν δεκαετίες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλει μόρφωση, καλλιέργεια, παιδεία και εξέλιξη όσον αφορά το τι αξίζει στη ζωή. Εάν ακόμα στο 2020 θεωρούμε ότι η ζωή μας θα κερδιστεί γιατί στηρίζεται στην εμφάνιση, καταλαβαίνετε πόσο πίσω είμαστε ακόμα. Δηλαδή άδικα ζούμε. Άδικα ζούμε και μορφωνόμαστε, εξελισσόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ας πούμε σε άσπρο μαύρο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που
δεν
λέτε.
Είναι νομικό, δηλαδή, το ζήτημα.
Όχι, βεβαίως, είναι κοινωνικό.
Βέβαια, δηλαδή, αν βλέπεις ακόμα γυναίκες και λένε ότι ξέρεις, πήρε τον άντρα και εγώ θα την παραμορφώσω, όπου βρισκόμαστε. Δηλαδή, είναι απίστευτα θλιβερό. Τι έκανα τόσα χρόνια στη ζωή τους, τι αντιλήφθηκαν ακόμα. Ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, η σχέση με έναν άντρα και μια γυναίκα στηρίζεται στην εμφάνιση και αν εγώ την. Ή ακόμα και την αφανίσω, δηλαδή τη σκοτώσω ή το κάνω εκεί, έτσι θα αντιμετωπίσω, θα κερδίσουμε τη ζωή. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα θέματα που ξεπερνάνε.
Αυτό ήθελα να συζητήσω, διότι εδώ τώρα έχει ανοίξει μια κουβέντα που πάει μόνο στην επιφάνεια της συζήτησης, δεν προχωρά στο βάθος αυτής. Και επειδή μιλάμε και για μια ιστορία διαδικτυακής αντιζηλίας, δηλαδή τώρα καθόμαστε και συζητάμε στοιχεία σε ένα ρεπορτάζ περί friend request, περί likes σε φωτογραφίες, μια πραγματικότητα διαστρεβλωμένη ούτως ή άλλως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κύριε Ανδρεάκη, αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν φταίνε αυτά. Πάντα θα υπάρχει κάποια αφορμή. Πάντα οι άνθρωποι μεταξύ τους είχαν τρόπους να επικοινωνούν.
Ναι.
Μπορεί αυτό να είναι ένας εύκολος και σύντομος τρόπος επικοινωνίας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τώρα άρχισαν να έχουν οι άνθρωποι τέτοια συναισθήματα ή τέτοιες αντιδράσεις ή μύθοι, ή αντιδηλίες ή εχθρότητες ή φιλίες ή έρωτες. Αυτά εκφράζονται σε κάθε εποχή με διαφορετικό τρόπο.
Είναι άλλο το εργαλείο κάθε φορά λέτε δηλαδή.
Το εργαλείο, μπράβο, θα το λέτε. Δεν είναι εκεί η ουσία. Και αν έπαβε να είναι αυτό και το βαριόταν ο κόσμος στο Facebook, το πώς το λένε, το Instagram, οτιδήποτε άλλο, θα επικοινωνούσαν με άλλους τρόπους. Η επικοινωνία, ακόμα και το κουτσομπολιό, είναι βασικό στοιχείο της ανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή, χωρίς αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Με κάποιο τρόπο άλλο εκφραζόντουσαν πριν 50 χρόνια, πριν 20 χρόνια και το πάντα θα βλέπατε και πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε 15 το Facebook, το Ιντερνετ, τόσο πολύ διαδεδομένα κλπ. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούσαν. Δεν ήταν τότε, ήταν άλλη μορφή με τα κινητά, βρίσκανε μηνύματα, γινόταν πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα.
Μήπως όμως, να αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως αυτός ο παραμορφωτικός καθρέφτης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο καθένας το χρησιμοποιεί κατά πόσο φαντάζεται ή το αντιλαμβάνεται, ανοίγει έτσι ένα πεδίο συζήτησης για το πώς πολλές φορές αναγορεύονται συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν και ουσιαστική βάση.
Όσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες στο μυαλό κάποιου, τόσο οι πιθανότητες να τις παρεξηγήσει είναι περισσότερες. Δηλαδή, εάν παλαιότερα, ας πούμε, η σύζυγος ή ο σύζυγος δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί το πώς κινείται με τους φίλους ή με τις φίλες κλπ. Και σε ένα ευρύτερο πεδίο επικοινωνίας ο σύζυγος-σύζυγος, είχε λιγότερη πληροφόρηση και περισσότερες αφορμές να γίνει ένα θέμα. Αυτό αυξάνει την επικοινωνιότητα. Όμως, το πώς αντιδράσει σε αυτό έχει να κάνει με την παιδεία του. Δηλαδή, είναι δυνατόν η αντίδρασή σου να είναι αν βλέπω και παρεξηγώ αυτό το πράγμα και εγώ μου βγαίνει και παίρνω βιτριόλι, παίρνω πιστόλι. Εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι, ξέρω εγώ, πολύ ζηλεύει τον άντρα της, θα πρέπει να φανταστεί οποιαδήποτε ενέργεια να την παρεξηγήσει εφόσον εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, θα μπορεί να το κάνει και σε μια παρέα, θα μπορεί να το κάνει οπουδήποτε. Εκεί, αυτό που φταίει είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είναι πώς ήδη αντιλαμβάνεται τη ζωή της και τη σχέση της με τον άλλον. Και πόσο εύκολο μπορεί να παρεξηγήσει. Δηλαδή, δεν είναι η λύση να τα κλείσουμε όλα γιατί αυτό δημιουργεί κινδύνους. Αυτό είναι τώρα μια αντίληψη που αφήνει πίσω τη ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Νομίζω ότι άλλες είναι οι αιτίες, γιατί όσο εξελισσόμαστε, θα είναι ακόμα πιο πολύπλοκες οι ανθρώπινες σχέσεις και πολυσύνθετες και τα μέσα.
Εξελισσόμαστε, όμως εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή,
αλλά δεν εξελίσσονται. Ναι. Δυστυχώς εξελίσσεται τεχνολογία, αλλά δεν εξελίσσεται γρήγορα. Ο άνθρωπος για να προσαρμοστεί σε όλα αυτά θέλει χρόνο. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Δηλαδή, τα τελευταία από το 1990, τόσο που το ίντερνετ, ας πούμε, αυτή η ζωή μας έχει αλλάξει, έχει γίνει μια άλλη ζωή. Εμείς μάλλον τώρα που είμαστε ενήλικες έχουμε ανατραφεί και έχουμε το DNA μας είναι μια άλλη εποχή. Δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Δεν προλαβαίνουμε να προσαρμόσουμε τη δική μας στάση ζωής στους εξωγενείς παράγοντες. Και αυτό πολλές φορές μας φαίνει σε αμηχανία ή μας φαίνει τρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα, αν θέλετε να μιλήσουμε για τα εργαλεία.
Ναι.
Γιατί θέλει το χρόνο, έτσι. Δηλαδή, από την εποχή που εμείς όταν μεγαλώναμε με κάποιες υποδείξεις, αρχές, ανατροφή κλπ. Για συμπεριφορές και όλα αυτά, και να αντιμετωπίζουμε κάποιους κινδύνους, μια κατάσταση που υπήρχε. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν σε συζητήσεις με τη μάνα μας, με τα αδέρφια μας. Και μια στιγμή βρισκόμαστε σε ένα άλλο κόσμο, που από εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι ξέρεις ο τάδε χώρισε. Και ξέρουμε 1500 πράγματα σε μισή ώρα.
δεν μπορούμε
να προσαρμοστούμε. Είναι ανέφικτο να γίνει αυτό τόσο γρήγορα. Δηλαδή, σαν οργανισμός, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το συνειδητοποιήσουμε και να προσαρμοστούμε. Και αυτό μας φαίνει σε αμηχανία και λέμε τώρα τι γίνεται. Συζητάμε, μήπως φταίνε τα μέσα, μήπως αυτό δεν είναι κόσμος. Αυτός είναι ο κόσμος.
Όχι, μήπως φταίνε. Μήπως δίνουμε πολύ σημασία στα μέσα, κύριε Στιακάκη. Γιατί εγώ το ξαναλέω, είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης. Είναι από πού θα έχεις γυρίσει το κινητό για να βγάλεις τη φωτογραφία. Αλλιώς βγαίνει δεξιά, αλλιώς αριστερά.
Σωστά.
Και αλλιώς βγαίνει αν βάλεις και πολλά φίλτρα. Αλλά δεν είναι η αλήθεια.
Ναι, αυτό σας λέω. Όταν έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες, θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ισορροπημένος. Δηλαδή, αν δεν είναι ισορροπημένος, η τόση των κατακλυσμών των πληροφοριών που έχεις, και όταν λέω πληροφοριών δεν εννοώ ειδήσεις, εννοώ ότι κάνει ο φίλος σου, η φίλη σου, το ότι βλέπει, κάνει like, μιλάει, έχει το. Αν όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, σημαίνει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα. Θα σου βγάλει πρόβλημα αυτό, δηλαδή θα σε πνίξει αυτό.
Σωστό.
Αν δεν είσαι ισορροπημένος. Θέλει δυστυχώς να πατάς τα πόδια σου καλά για να μπορείς να σταθεί τόσο.
Ναι.
Είναι σαν να φυσάει ένας ισχυρός άνεμος και να μην έχεις από πού να πιαστείς.
Και η αλήθεια είναι ότι ως κοινωνία είναι προβληματικό να συζητάμε πάντως. Εγώ θα κλείσω από εκεί που ξεκινήσατε και είπατε αυτό το καταπληκτικό. Ότι αλίμονο αν συζητάμε αυτή την ώρα για εγκλήματα που έχουν τέτοιο υπόβαθρο. Την εικόνα του άλλου, την παρουσία του άλλου, την αισθητική του άλλου. Τότε...
Τραγικό. Αυτό δείχνει ότι... Σκεφτείτε, φτάνουμε, είμαστε στην εποχή, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης,
ναι,
επιστημονικά,
ναι,
και ακόμα οι γυναίκες και οι άντρες πιστεύουν ότι το κλειδί στη ζωή τους είναι η εμφάνιση.
Μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να πάρει πολύ μεγαλύτερες κατευθύνσεις.
Δηλαδή, πόσο άδικα ζήσαν,
ναι,
και μορφωμένοι άνθρωποι που πρόκειται, που πιστεύουν ότι αν καταστρέψουν αυτό το πράγμα ή αν βελτιώσουν αυτό το πράγμα, κερδίζουν τη ζωή τους. Αυτό δυστυχώς δείχνει ότι είναι έλλειψη πολιτισμικού επίπεδου. Όσο και αν μιλάμε για αισθητική, σε όλους μπορεί να αρέσει το ωραίο, μπορεί να το, αλλά δεν είναι αυτό επίπεδο πολιτισμού. Δεν είναι αυτό. Σήμερα το 2020 μια γυναίκα να θέλει να χαλάσει την εμφάνιση της άλλης, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι η αιτία που θα χάσει το φίλο της ή τον άντρα της, ή θα πρέπει να καταστρέψει τον άλλον και να τον παραμορφώσει για να σώσει.
Αυτό είναι η ουσία.
Δεν έχει καταλάβει.
Αυτό είναι η ουσία όλης της συζήτησης. Κύριε Στιακάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια.
Νομίζω ότι λιγότερο νομικά σας μίλησα.
Έχει πάντα νομική υπόσταση ο λόγος σας, ακόμα και όταν τον κατευθύνετε προς κοινωνικότερα ζητήματα.
Όλα έχουν ένα τέτοιο υπόβαθρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά χαίρομαι γιατί κάναμε μια κουβέντα που είναι μακριά από τον κυτρινισμό και τον κανιβαλισμό των ημερών, γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία έχουμε ευθύνη και υποχρέωση και να φέρουμε στους δημοσιογράφους να βάλουμε τον κόσμο να κατανοήσει το εσωτερικό της υπόθεσης και όχι την επιφάνεια αυτής. Διότι αν μείνουμε και εμείς στην επιφάνεια, απλά το μόνο που θα κάνουμε είναι να δώσουμε μία συνέχεια σε ένα ενδεχομένως επόμενο ανάλογο τύπου έγκλημα, που θα αποτελέσει και πρότυπο, ας πούμε, και δείγμα γραφής ότι έτσι κάνουμε όταν το άλλο συμβαίνει. Και εκεί έχουμε ευθύνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργος Στιακάκης, δικηγόρος, σε μια συζήτηση πιο έξω από το μέσα αυτής της υπόθεσης, που οι περισσότεροι αυτόν τον καιρό βρίσκουν χώρο και χρόνο για να αναλύσουν, το Facebook, τα likes, οι αντιδικίες, αλλά το έβαλε στην πολύ καλή του διάσταση, όπως πάντα συμβαίνει συνομιλώντας μαζί του, ότι αλίμονο όταν την ίδια ώρα που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε ακόμα για εγκλήματα που αφορούν στην καταστροφή της αισθητικής ή της φυσικής ομορφιάς ενός ανθρώπου. Τότε κρίμα, δεν έχουμε διανύσει ούτε λίγα μέτρα όσο αυτό έχει να κάνει σε κοινωνική πρόοδο και γενικά